Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ...26. yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Käbir guruluşyk deskalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Saparyň dowamyna Berdimuhammedow çoğunly ýaşaýyş jaý toplumyny Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlap 140 kozulugy täze jaýyl etmek barada ormasarlaryna tapşyryk berdi. Ol bu jaýlaryň 25-nji may Aşgabat günne çenli ýetişdirilmegini talap etdi. Häzirki zaman Aşgabadyň döredilmeginiň 140-njy ýyl dönümine Döwlet başdy sonu derejesinde ýürütü tapşyryklar bilen taýýarlyk görülmegi Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna seýrek wakalaryň biri boldy. Şu wagtda çenli garaşsy Türkmenistanyň modern Aşgabadyň esaslandyrylan gününiň dabarasynyň daga aşan wagty belki-de ýokdur. Iň adynan şu gepleşigiň alyp barjysy onlayn metbuat arhivlerinden täze tarihte Aşgabadyň döredilen gününiň şanly senesiniň gabaralı beýlenen senesini tapyp bilmedi. Sebäbi onuň döredilen günü belki-de halk hakydasyna aji geçmiş ýatda diýär. Gelin bir sanym ayak çekip ýyza dolanaly, sarylan tarih sahypalaryna siýahat edeli. Bu gepleşikde siziň dikkatiňize ýetirilýän maglumatlaryň çeşmesi bilen Azatlygyň saýtyny tanışyp bilersiňiz. Mundan 140 ýyl öňe 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni basyp alyjy rus goşunlary Göktepe galasyny sindirip günni gorsary ýürüşlerini dowam etdirdiler. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda polkownik Kuropatkinyň ýolbaşçylygyndaky Harvat riýat Göktepe Töpäniň günni gurnaky şol wagtky Aşgabat uwobosyny söwüşsiz ele geçirýär. Hemde onuň günni gur bölegine harby lagerdikär. Göktepe ýeňişinden soň Rus padşalygynyň tabiýetlilignäki Transkaspi oblastynyň territoriýasy giňeýär. Odal maňyşlyk Krasnowodsk we Ahalteke uýezdlerini rowarat bolan okrugyň düzümine Aşgabadym girdilýär. We Ahalteke uýezdiniň ady Aşgabat uýezdi hökmüne ýetkidilýär. 1890-njy ýyla çenli oblastyň düzümine tejen hemde mer uýezdler hem biriktirilýär. We Transkaspiýanyň özü Türkistan general gubernatorlygyna baglanýar. Şeýlelikde Merkezi Aziýa dowlulygyny tabyn edilýär we Rus Türkistanynyň çäkleri tamam bolýar. 1881-nji ýylda Transkaspi oblastynyň merkezi Krasnowodskdan Aşgabada göçürilýär. Häzirki Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we medeni hamyr maýasy belki-de Transkaspi oblastynyň paýtagtynyň 1881-nji ýylyň may aýyna Aşgabat ýlan edilmegi bilen kemale gelip başlady. Ruslar Göktepäni we onuň töwereginäki ýylatyň okatlary 1881-nji ýylyň ýanwar aýyna basyp alsalardy, Transkaspi oblastynyň administratiw çäk bölünşigi Rus Paşasy Aleksandr 3-nji'niň 1881-nji ýylyň 6-njy may güni Gatçynada gol çeken permany bilen resmi taýdan esaslandyryldy. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlary bu taryh fakty açyp görkezýär. Täze taryhy gaýdyp gelsek, 1881-nji ýylyň 6-njy may güni Grigoryan kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 18-nji mayyna deň gelýär. 18-nji may garaşsy Türkmenistanyň ýerki senenamasyna möhüm bir senäni. Hatta 2 senäni öýdi üçin alýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabryna çenli Türkmenistanyň konstitusiýa güni we Mawtumulynyň şowryýet bayramy her ýylyň 18-nji may güni bellenilýärdi. Efem garaşsy Türkmenistanyň 18-nji mayyň konstitusiýa güni uglan edilmegi bilen şondan 110 ýyl öňki 1881-nji ýylyň 18-nji may güni Rus paşasy Aleksandr 3-nji'niň Zakaspi oblasty hakynda gol çeken permanynyň arasyna nähildir bir ýyl teşik ýady. Ara bağlanışık barmi. Bu tähin tötenliğin anırtında yatan sır köpler üçün gıdıklıdır. Türkmenistan SSR'nin arxiv maglumatlarına göre Julian kalendar boyunca 1881-nji ýylyň 15-nji may günü Dıkma Serdarın yol başlığına Türkmen vekiliyeti Sankt-Peterburg'a varyar. Olur Sankt-Peterburg'un Znamenski Mihman hanasını galyarlar. Türkmen Serdarlarını Rus padişahı bilen duşuşturmak boyunca edilen tağırlalar. Bu barada yokuru dereceli Rus harbularının öz aralarına yazışan resmi hatları arxivlarda saklanıp kalıptır. Pars şalygy bilen goňşy arada yerleşen Aşgabat wagtyň geçmegi bilen iri feuda geçiligine öwrüldi. Aşgabada demir ýoly çekildi. Polat ýollary ondan aňry günni gortary uzap gitdi. Türkmen paýtagty haýal etmän polat ýollar arkaly Daşkende de baglandy. Aşgabat ösü ýözgördi. Heňa maýlany döwür ýetgedi. 20-nji asyryň 1-nji çäriýeginde Aşgabatda bolşewikler häkimiýeti ele geçirdi. Wagt uýaly akyp geçdi. Türkmen paýtagtynyň ýylaty täze medeniýetlere uygunlaşdy. Siýasy ykdysady merkez bolmak bilen bir hatarda Aşgabat Türkmenistanyna täze medeniýetiň, edebiýatyň we sunuwatyň ojagyna döwrüldi. Yaqin tarixin irki dövrlerine tədi bina edilen teatrlar, muzeylar, kitabxanalar, öz qapılarını mihmanları giyinden açıp başladı. Dövr dolanıp dövran aylanı, 1991-ci ilde Sovet Sayyudu dargab Türkmenistan öz qarasırlığına iyi oldu. Qarasırlıktan son hükümete yaqin tarixçiler Aşgabadın öz gözbaşını haf anırdan, parfiya şalığından alıp qaydanlığı varada kəvir pükürleri ve çaklamaları orta attılar. Türkmen tarihçisi Uwed Gündoğdu ýüfün Aşgabat kiramatly ersagyň şäheri atly ulmy işi Aşgabadyň öz gözbaşyny gadymiýetden alyp gaýdýanlygy barada dürli çaklamalary orta atýar. Bir padşah hökümetiniň şäheriň soňky gurulan bölegini awadanlaşdyrmak goýunça alyp baran uly işlerini inkar etmek islemeýäris. Ýöne şol bir wagtyň özünni hem şäherimiziň 19-njy asyrda esaslandyrylan diýilip hasaplanmagy bilen hem düýbünden ulalaşmaýaryf. Öz tarihimizde suwuk sala çemeleşmegimizi bet etmegiň wagty yetti. Biz 20-nji asyryň aýagyna garaşsyz we beýtarap Türkmenistanyň paýtagtyna öwrülen şäheriň düýbüni gadymy döwürlerde tutan ata-babalarymyzyň hatyratyny belen tutmalydyr diýip Gündoğduýew ýazýar. Maglumat üçin aýdylsa Gündoğduýew ölümünden 3 ýyl soň 2016-njy ýylyň aprelinde garaşsy Türkmenistana bolan beýik feýudy üçin ordeni bilen sylaglandy. 2013-njy ýylyň 25-nji maýyna prezident Berdimuhammedow her ýylyň 25-nji maýyny Aşgabat şäheriniň güni hökmüne belläp geçmek barada permana gol çekdi. Şonuň 2 ýyl soň 2015-nji ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat günni gabatlap türkmen paýtagtyna Berdimuhammedowyň at üstündäki altyn çaýlan ilkinji heýkel açyldy. Ondan ozal Aşgabat dürlü uğurlarda şol sanına yine 4 metre düşen mermerin gövrümü boyunca Guinness'in rekordları kitabına girdildi. Soňky hasabatlarda Aşgabat gymmatçylykda özüni dünýä tanatdy. Mersering barlygy 2020-nji ýylyň iýulunda Aşgabatyň daşary ýurtlar üçin dünýäde iň gymmat şäherdigini anyklady. Sovet döwründe Aşgabatyň 100-nji ýyl dönümine bagyşlanyp 1885-1975-nji ýyllar aralygynda Aşgabatda bolup geçen möhüm wakalaryň hronologiýasy ýörüýtü kitap hökmüne çap edildi. Biz şol kitabyň maglumatlaryna we beýleki çeşmelere salgylanyp Aşgabatda ýerki ýyllardaky möhüm wakalaryň hronologiýasyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Maglumatyň çeşmeleri bilen Azatlygyň saýtyna bu gepleşiň tekst nuskasyny tanışyp bilersiňiz. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwary Paşa Oşun'un Polkovnik Kuropatkin'in yol başlığına Kharvat riyadi Aşgabat obasını sevüştüz ele geçiriyar. Hem de onun günü kadar böyle günü Kharvat'la girdik yer. 1882 yılın 15. Oktyabrı Aşgabat'ta ilkinci köçe sıraları dikiliyar. Olorun sani 25 sani. 1883 yılın 6. sentyabrı Moskva'dan Aşgabat'a ilkinci fevda kervini gelip düşer. 1884 yılın 21. augustu. Aşgabatyň şol wagtky Skobelev meýdanyna ilkinji hususy dermanhana açyldy. 1887-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň daş köprü, Annenkovekoy we Merov köçeleriniň arasyna meşhur 1-nji parkyň guruluşy we guramçylyk işlerine girişildi. Bu tilgäge ilki başda yerlilere girmek gadagan edilipdir. 1888-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerini täze polisiýa işgärleri peýda boldy. Bazar polisiýasy bazarlara gödäwçilik etdi. 1891-nji ýylyň 29-njy martyndan 30-njy martyna geçilen gije şäherde ilkinji gedek ilat ýazyp geçirildi. 1891-nji ýylyň 20-nji dekabry ilkinji ýatymlyk kiçi mehmanhana açyldy. Bahasy bir gije üçin şol wagtky pul bilen 3 köpüge durýardy. 1892-nji ýylyň apreli Aşgabatda ilkinji meteorologiýa stansiýasy guruldy. 1892-nji ýylyň 6-njy iýun 7-nji awgust aralygy 6-njy iýunda 2 adam xalera keselinden aradan çykdy. Şäherde karantin ýlan edildi. 22-nji iýuldan 23-nji iýula geçilen gije hassahana täze hassa kabul edip bilmedi. 26-njy iýula çenli 3 günüň dowamyna 661 adama kesel ýokuşdy. 340 adam bu keselden öldi. 30-31-nji iýulda şäherde güýçli ýağan ýağıştan soň epidemiýa gowşady. 7-nji awgustda iň soňky hassa hasap alyndy. 1892-nji ýylyň 1-nji noýabry, gyýyllar üçin 2 ýyllyk hünär mekdebi açyldy. 1892 yıl 3. dekabrdan 4. dekabra geçilen gece şehirden eşekeşlere karşı reyt geçirildi. Ona 6 ofitser, 22 Türkmen atlısı ve 140 piyada koşunu katnaştı. Neticede 37 trekkeş taklandı. 1892 yıl yılın ahırına çen Aşgabatda 3 Müslüman mektep hareket ederdi. Olurdu 59 oğlan 2 kız cem 61 okulçu okuyardı. 3 mektebin hiç kaytını Rus diline sapak geçilmeyerdi. Okulçular Kur'an okumak ve Parsça yazmak öğrenirdi. Okul tölegi aylık şolvatın pulu bilen 1 rubl 50 köpüktü. 1892 yıl, şehirin 2 yıllık hüner mektebi 3 yıllık mektebi bürüldü. Mektepte 95 okulçu bilim alıyardı. Oların 64 götürümü Ruslar, 16 götürümü Ermenilerdi. Hem de oların arasında YKC Türkmen oğlunu vardı. 1892 yıl, Aşgabatın koloyunu köşe obasının tövürevine ilkinci bağçılık mektebi açıldı. 1893 yıl 27 May. Rus padişahının Tehran'daki ilçisi bilen Parsların arasında şol vaqt Pars şalığına değişilip Pürüde cülgesini Aşgabat uyezdinin çeğine geçirmek barada konvensiya kol çekildi. 1893 yılın 3. noyabrı Aşgabatta ilkinci yetimler öyü davaral açıldı. Ona ilk açılanı 16 çağa kabul edildi. Yılın ahırını çenli 22 çağa mektebe yazıldı. 1894 yılın 1. yanvarı Aşgabat'ın köçelerine dikilen çırı sütünlerinin sani 246 etti. 1895 yılın 5. mayı Zakaspi oblastının ilkinci köpçülük kitapxana açıldı. 1895 yılda Devlet Bankının bir bölümü açıldı. 1897 yılın 25. dekabrını Aşgabat'tan Maşa'da çekilen telegraf işe başladı. 1898 yılda Aşgabat'ın koloyunaki köşe obasına obahıcılık tecrübe merkezi döredildi. 1898 yılın 17. martında Zakaspi oblastına ilkinci muzeyin resmi açılışı oldu. 1904 yılın güydünün Aşgabat'ta revolüsyon kurucuklar övürüşükçü kurnoklar peyda olup başlayar. 1904 yılın ahırlarına kurucuklarda sosyal demokrat yeniş kazanıyor. Ve şundan son kurnoklar Aşgabat'ın sosyal demokratları topura atlandırılıyor. Aşgabat'ta Sovet hükümeti 1917 yılın dekabrını hakimiyet başına geçiyor. 1918 yılın yılını Aşgabat'ta Menşevikler ve Sağçılar kodolun turduyor. Şundan son Zakaspi'nin Ak Gvardiyaç hükümeti Aşgabat'ta tas bir yıl hakimiyet başına kalmağı başarıyor. Yani bu siyasi vakaları yerli halk ne derecede garılıp katıldı. Dünya Türkmenlerinin odoluk sanları, Aklar ve Kızıl Kızıllar düşüncesinin Türkmenlerin arasında alasarmık ahvalat dürü düşünülen söhbet açıptı. 1919 yılın 9. yılını Aşgabat yine Kızıl Koşu'nun eline geçer ve şundan son ol Paltaraçka adlandırılıyor. 1927 yılın apreline şehre Aşgabat adı kaytarılıp veriliyor. 28. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli, Aşgabat'ın esaslandırılan günü varada öne sürülen çaklamaları pikir beyan etti. Ol modern Aşgabat ilk esaslandırılana işe girdilen şehir hizmetlerinin ilk vada yerli halka el yeterli edilmenin ait.
Aşgabat'ın 140 yıllarının belirlenmevi bir cedelli meselesi veya meselenin iki tarafı var. Eğer de Aşgabat'a oturumlu yer yok bununla kararlıysa onun tarihi katı olur. Hakikatına mol var 2000 yıl ya da onun anırdakı devurları ölçünen ya Sovet devurunu Sergey Agajanov deyip bir alim vardı tarihçi. Şunun işlerine de şu meseleler giyinden kozgollu. Bundan sonraki devurun tarihçilere ait geçtiler. Aşgabat katı irki yer, katı irki zamanın mekeni. Eğer de Aşgabat oğuzunun oranına burlun şehri alsan, onda hakikatten 140 yıl boyuya Sovetler devurunu Aşgabat şehrinin 100 yıllığı belirlenipti. Hakikatten Göktepe Sivuşu'ndan son Skobrev Gorko Dedesi'nin üstüne çağır kurulaptır, şol yeri özünün merkezi hasar ediptir. Şundan son Tüvürük'teki Aşgabat oğuzunu şehre yürümek planı başlanıptır. Ol yuvaş yuvaştan şehir olptır, ol yeri demir yol geliptir. Yönü bir esası bildirmeli daha ilki dövürde Türkmenleri şol şehir mümkünçlüğünün peydalanmada hiç fiili şehir yok öken. Herdeki aydılayan birinci parkın ağrınına şeyde yazık olup. Şu parka salmatlar, itler, hem tuzenisler yani yerli adımlar girmeli değil deyip yazılır. Ondan şeyde temsitmeler var yerine, şeyde şehre dönüden adımlar için, mesela 100 yıllık ya da 140 yıllık deyip onu belirler olur mu? Ne şu katı değil mesela.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca koş tak bolun.